Radio Okapi.
Sango na biso, Tony Tumba.
Okapi.
Likita ya sanza ya libwa ya bantoma ba ekolo na parlement efungama ki lelo na palais du peuple a na Kinshasa na bokambi mibwa Evariste Boshab mokambi wa parlement na likita yango oyo etali mingi misolo mbula matari ekosayela po na mobu mozali koya bako ekola pe miango ya mibeko misengeli kondimama na ndako ya bantoma ba ekolo. Mokonzo ekolo Joseph Kabila akomaki lelo na Bunia. Mokonzo ekolo autaki na Butembo na nzela ya motuka. Mokambi etuka orientale elongo na bakambi basusu ba etuka bayambaki ye na poste ya mbula matari na Luna na Bokoti au district ya Ituri. Baekoli ya Université Pédagogique Nationale balakitaki kanda na bango lelo mingi po na mokano ya ministre mokambi misala ya bitelo ya likolo ya kokanga bitelo wapi bapesaka baekoli matea ya minganga na UPEN. Tala mokuse ya basango na biso ya foko lelo. Mbote na bino banso bozwi libaku ya kolanda basango na biso na lokota ya Lingala. Likita ya sanza libwa ya bantoma ba ekolo na parlement efungwamaki lelo na palais du peuple a na Kinshasa na bokambi mibwa Evariste Boshab mokambi wa parlement. Na likita yango oyo etali mingi misolo mbula matari ekosayela po na mobu mozali koya bako ekola pe miango ya mibeko misengeli kondimama na ndako ya bantoma ba ekolo. Toyebisa ete palais du peuple eninganaki mwa moke kepo na bozongi ya mwana mboka Vital Kamere mokambi wa kala wa parlement ya bantoma ba ekolo sango ya José de Chart Menga na Micheline Chola Mupangi.
Na diskur na yempo ya kofongola eleko ya makita na bantoma babayi ekolo mokambi wa Assemblée Nationale Evariste Boshab asengaki na bantoma babayi ekolo bapo na malamu mibeko misengeli. Alobaki bongo na ntina ya mibeko miantina misengeli mpo ya kokamba ekolo kati na mibeko mina ezali mobeko mwasika motali maponomi. Kokutala lisusu mobeko likonzi, mobeko motali kokata ba territoire mpe mobeko motali misolo. Mpona oyetali manaka ya budget 2011 Evariste Boshab asengi na mbula matadi esala mosala moyango etika manaka wana na lombangu mpo batala yango bo esengeli kolanda na mobeko likonzi manaka maye masengela kikokoma na ndako ya makita na miazomi na mitano ya sanza tozali kasi esengeli koeba ete ya mbombo la matadi esengeli kopesa rapport ya budget ya mobuko to mibale na zomi to mobumoleki na suka Evariste Boshab asepeli lolenge nyongo ya République démocratique du Congo elongolami kasi ayebisaki ete lokola bayi ekolo ba mikilaki mpe banyokwami o eleko wana esengeli mbano na yango emonana na basani mpe banzungu ya bayi ekolo banso.
Lolenge toyebisaki mokambi wa ndako ya bantoma ba ekolo ayebisaki makambo maye bantoma basengeli koyekola na lombangu ezali mingi kondimama na lombangu ya mibeko. Lolenge mobeko likonzi esengi mokanda ya mwango ya budget ya mbula matari po na mobu mozali koya bolongoli bwa nyongo ya ekolo na biso pe nini basengeli kosala po na kobongisa lobiko ya basali ya leta. Tala na mokuse makambo maye Evariste Boshab alobelaki na maloba maye sango ya Julien Nyamonyi na Noela Luzitu Kabambi.
Na maloba maye, mwana mboka Evariste Boshab asengaki na bantoma ba ekolo te, bapo nona linaka liye, mibeko miye mizali na ntina mpenza. Kati ya mibeko miina, tokoki kotanga, miye mitali kobongisa mobeko likonzi, maponomi, boka bolibitando bya ekolo, nampe mobeko motali misoloto finance. Mpo ya maye matali budget, Evariste Boshab asengi na mbula matadi te, esala mosala mwayango, ya kotika na parlema, mwango mwa budget, po ya mobu mozali koya, mpo te batala yango na kimi ya mpamba te, bo esengi mobeko likonzi bola matadi esengeli kopesa mwango mwa budget ya mbotoko ma omwasanza zomi na mitano sanza ya libwa tompe mokolo mwa lelo kasi ya mbote parlement etala mwango mwa budget po ya mobu mozali koya esengeli kozela na ino te mbola matadi elimbola lolenge kani ezali kosalela budget ya mobu moye pe boye bate Evariste Boshab apesa kilongoni ya lolenge balongoli nyongo ya ekolo ya biso RDC kasi ye ayebisaki na banso elika ya parlement ya komona baimboka na bomoibolamu bomoiboye bozali kolakisa te ya solo ekolo RDC ezali lisusu na nyongo te.
Bozongeli misala ya bantoma ba ekolo ekutanaki na mokolo ya 15 ya sanza libwa oyo molongo mobimba ekumisaka boyangeli ya baimboka po na baimboka o tobengaka na lopoto demokrasi ezalaki libaku po na boko bantoma po na kopesa makanisi na bango na lolenge demokrasi ezali kotambola awa na ekolo ya RDC. pona ntoma emeri okunji wa lingomba ya bambanda politiki ya mbula matari. Demokrasi naino ezunzela na ekolo ya RDCT. Mingi pona lolenge batosa ka makukima motote. Tolo andayene lobeli ya José de Chartres Menga.
La démocratie congolaise. Démocratie
na kata ekolo Congo ezali se na esika moko ezali kokende liboso te kutu na kikolo bayete ezongi sima. Na komona bosomi bwa moto na moto ba journaliste ba bumami bazali kozwa basi na makasi na est ya République démocratique du Congo kozanga kotosa mibeko mizali kokamba République démocratique du Congo kobuka ata mobeko likonzi na koloba ete République démocratique du Congo ezali se esika moko.
République démocratique du Congo patine.
Kasi onga muna e Pius Mwabilu wa lingomba ya AMP azali kobanza ete sengeli kobunda mokolo na mokolo pona kozwa demokrasi. Aepsegi te na lisungi ya banda komi bale ya bantoma ba ekolo ekozalana eleko eye ba imboka ya RDC ba kozwa demokrasi ya solo. Tolanda Pius Mwabilu na elobeli ya José de Chartres Menga.
Le combat pour la démocratie.
Bitumba mpo ya démocratie ezali ya mikolo miso. Lokola ekolo na biso ezali na makambo maike uta mibu tuku mitano na koki kolobate ete tosili kokoma. Nzambi mikolo miso tosengeli kobunda mpo ete démocratie ezala solo okati ekolo na biso. Mpe bitumba yango tozali kosala yango awa na parlement na elike ete mokolo moko ba yi ekolo ba koloba ete solo tosili kokoma na esika yango.
Ok, on y est arrivé.
Mokonzo ekolo Joseph Kabila akoma kilelo na Bunia. Mokonzo ekolo autaki na Butembo o etuka ya North Kivu na nzela ya motuka mokambi wa etuka orientale. Longona bakambi basusu bayambaki ye na poste ya mbula matari na Luna na Bokoti o district ya Ituri. Na kolanda alinaka bakambi ya district ya Ituri basakola ki mokonzo ekolo akosala mikolo misato kuna na Bunia. Ako kende kotala centre ya lotiliki ya Buda na mpe usine ya mai ya Régie des Eaux. Linaka na kombo shop window liye lizali kosale mana etuka ya North Kivu lizali kosale mana ndenge longobani bakambi ya bama, bakangi bamai mai baye bazalaki kosala mobulu pe baimboka babandi kozonga na bamboka na bango. Sango molobeli wa sika wa mampinga ya MONUSCO apesaki na masolo ya MONUSCO lelo na bapanyi sango. Lieutenant Colonel Amadou Gueye ya Ebisekete linaka liango libandaki na mokolo mwayambo ya sanza alibwa na bamboka lokola pinga kibua toli susu walikale. Tolanda Lieutenant Colonel Amadou Gueye nelobeli ya Mimi Ngumba Mulongo.
Dans cette deuxième phase,
les na eteli e yami bale mapinga matiamaki esika mpo ya bokengi na lisungili ya pepo elongi kokota na lokalite na kolandela bitando binene oyo Ngumba mpo ya kokebisa mobulu nyonso epai ya bayi ekolo. Ezali esengo monene komona ete manso maye mazali kobota mbuma ya malamu uta mapinga mandongwanaki na bamai mai mpe bozongi bwa bayi ekolo. Kolandana na mibeko mizwamaki mapinga maparanganaki maike na lombangu mpo ya kosunga mapinga maye mazwaki lisungili ya ba helikopter ya bitumba mpe bibundeli misusu. Sika manso mazali kosale mabo esengeli na mapinga mabayi ende mpe bayi ya ba sud-africain ezali kuna. Bakisa mpe eye ya ba uruguayen ezali kolandana na mosala mwa bango na ba lokalite.
Sans compter les uruguayens qui poursuivent leur mission dans ces localités.
Pona kosilisa boyebate bayekoli ya Université Pédagogique Nationale UPN ba tambolaki na balabala pona kolakisa kanda na bango lelo mingi pona mokano ya ministre mokambi misala ya bitelo ya likolo. Ministre azwaki mokano ya kokanga bitelo epai wapi bapesaka bayekoli matea ya minganga na UPN. Pamba te bitelo bina bikokisi maye mibeko misengi te pona bitelo ya likolo. Na yango bayekoli ya UPN bazalaki na kanda pe babimaki na balabala epai wapi batumbaki bapneu pe babandaki babambaki bakambi ya universite na baleki nzela mabanga bapulusu bakendeki pona kozongisa bokengi. Sango ya Michel Kifinda na Micheline Chwala Mupangi.
Batumbaki bapne babwakaki mabanga bipai binso na balabala matadi bayekoli ba etelo ya likolo UPN bazalaki kotomboka na mingongo makasi mpe na kanda. Masoma ye basalaki yango nzambi ministère ya enseignement supérieur pe universitaire ekangi département ya sciences infirmières mpo elongo banite. Mpo na ye balakisi basengeli kopesa mateya na bana bazalite bisika ya koyamba bayekoli mpe ezalite. Mpo na ntina mei bayekoli batombokelaki bakambi komite de gestion ya UPEN. Bayekoli bakanisi ete komite eyende esali ete ministère ekamata mokano mo na Nzambi bamilengela kitempo ya kolanda bosenga bwa ministère etali mambi ya bitelo bya likolo. Bakonzi ya bitelo bazali koloba eloko moko tempo na tina na likambolina basengi kaka na bayekoli bakomela ministère ya enseignement supérieur pe universitaire. Likambo wana nde epesaki lisusu kanda epa ya bayekoli yango batomboka kisusu makasi. Polisi ekitaki na esika wanampo ya komemamua kimia, masasi mpe mabeta maki tango na koboma toko zo kisa. Sima na tango mwake ba yekoli bakitaki mpe mwa kimia esila kikokota.
Okapi, 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 Okapi.